9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. U reči. Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni
priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moderni. Moderni.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju, ne dirajte ih, možda im dok sanjaju spadne neki kamičak sa duše. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 342. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 327. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost i ove nedelje, 46. put, okrećemo novu stranicu, opet praznu.
Sento a bem.
sanno bere la via, non è più tempo a pensare. Marea, sognata piglia di Gesù, così d'oro che lo sia, speranza ne verre ma più. Dali primi passi sogna la prima parola e ridu la mamma d'ogni stonde d'ogni viento, e più che la vita un si trova più bella scuola, Maria l'ore ben nota. Quando ha ragione vinta sola dalla forza, tanto una rega che dell'ore scimità, e lo miso qui porta l'odore e violenza, Maria mi molibarerà.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović danas nastavlja priču o glagolima govorenja.
Prethodnih nekoliko nedelja Putevi u reči vodile su nas u pripovedački svet jednog od naših najplodnijih dečijih pisaca, Branka Ćopića. Našavši zaturenu na jednoj polici svoju prvu omiljenu knjigu, roman Orlovi rano lete, razmišljala sam o tome šta decu toliko privlači u Ćopićevim delima. I listajući tu dobro poznatu, dragu knjižicu koja je obeležila detinjstvo mnogih školaraca, prisetili smo se u prethodnim emisijama brojnih zanimljivih događaja i dijaloga čiji su akteri, hrabri dečaci Jovančetove družine, njihova nerazdvojna mudra drugarica Lunja, učitelj Paprika, Poljar Lijan, Nikoletina Bursać i drugi. Utvrdili smo da se humor i dinamika Ćopićevog pripovedanja, taj dar da zainteresuje čitaoca za život i sudbine svojih književnih likova, zasniva na tome kako oni govore. Na primjerima iz ovog romana i drugih Piščevih dela, uverili smo se da u određenim kontekstima, umjesto neutralnih glagola govorenja, reći, kazati, pričati i samog govoriti, možemo upotrebljavati razne druge vrste ekspresivnih glagolskih riječi. Naprimjer, glagole sa značenjem udaranja, bubnuti, lupiti, tresnuti. Glagole kojima se imenuje oglašavanje životinja, brundati, siktati, cvileti, graktati. Ili pak nekakvi drugi zvukovi u prirodi, tandrkati, fijukati, žuboriti. Kao i glagoli kojima se označavaju različiti fizički procesi, nekakvo čovjekovo delovanje, brusiti, mleti, drobiti i brojni drugi. I pokušali smo da odgovorimo na pitanje šta je to u strukturi značenja ovih neobičnih glagola što nam omogućava da ih koristimo u interpretiranju nečijeg govora. Zapazili smo da ih upotrebljavamo kada želimo na ekspresivan, slikovit način da saopštimo da je neko nešto kazao određenim intenzitetom, brzinom i bojom glasa, ili pak posežemo za njima nastojeći da istaknemo kako je sadržaj nečijeg iskaza glup, nepromišljen, besmislen, nerazumljiv i slično. Otuda smo i zaključili da većina takvih ekspresivnih glagola ima u svojoj semantičkoj strukturi neku značajnu komponentu koja je zajednička sa komponentom koju nalazimo kod neutralnih glagola govorenja, reći ili kazati. Posredi su komponente koje se odnose na proizvođenje zvuka i različite osobine zvučnih sredstava. Zašto kažemo većina njih? Pa zato što smo se prošlog petka uverili da na govor koji nužno podrazumeva auditivni utisak ipak možemo referisati i glagolskim rečima sa značenjem radnje koja uopšte nije praćena zvukom. Videli smo primjera radi da neko kada priča može nezaustavljivo mleti ili razvezati, a može i otegnuti ili na jedvite jade nešto protisnuti, procediti, promrsiti sebi u bradu, tako da je ono što izgovori gotovo nerazumljivo. U takvim situacijama u fokusu onoga ko interpretira nečije reči nije zvučni efekat govora, tačnije nije jačina, visina niti boja govornikova glasa, već pre nekakva mera, količina izrečenog teksta, razumljivost onoga što je kazano, lakoća s kojom nešto izgovara ili otežano, sporo, nečujno kazivanje. Spomenut ćemo danas još neke neobične glagole govorenja, čija je karakteristika to da, poput ranije navedenih, također označavaju radnju koja ne implicira zvučni efekat. Opet će nam kao primjeri poslužiti zanimljivi, duhoviti konteksti koje nalazimo na stranicama Ćopićevih pripovedaka i romana, u replikama i dijalozima njegovih književnih junaka. Svim ekspresivnim glagolskim rečima ovog tipa zajednička je komponenta značenja koja nosi informaciju o načinu govorenja. Zapazili smo već da se način na koji neko govori može manifestovati kao težina ili lakoća kojom formuliše iskaze, a može se odnositi i na razumljivost, to jest nerazumljivost onoga što se izgovara. Katkad je pak fokus na neprimerenosti izgovorenog sadržaja govornoj situaciji, dok se komponenta načina može realizovati i kroz brzinu, eksplozivnost, neočekivanost samog procesa govorenja. Glagoli kod kojih je akcenat na eksplozivnosti, brzini i neočekivanosti pri govoru su, recimo, izbaciti, izleteti, ispaliti, odrezati, odseći, otegnuti, rezati i slično. Kod Ćopića u romanu Orlovi rano lete beležimo ovakav primjer. Jovan Četovotac s ponosom izbaci: "Pazi ti samo moga junaka." U doživljajima Nikoletine Borsaća čitamo da Nikola nešto nabusito odseče. Piščevo delo "Ne tuguj, bronzana stražo" donosi još nekoliko zanimljivih primjera. Istom mu, starcu, izlete: "Mali, bil se ti ženio?" Ili: "Pih, sve je to stara Jugoslavija, reže čiča s nipodaštavanjem." Dok u romanu Bašta sljezove boje stoji ovako: "More, šta se čudiš, pokrao nas rade." Ispali stric, jedak i zadovoljan. Konačno u zasebnu podgrupu dolaze i glagoli izvaliti, odvaliti, okinuti, u čijoj se semantičkoj strukturi, osim komponente načina, javlja i neka nijansa koja nosi informaciju o smislu onoga o čemu se govori. Upravo Ćopićeva Bašta sljezove boje obiluje primjerima koji to potvrđuju. Evo nekih od njih. Boga mi, ja nijesam ni čuo da Bog ima djece. Izvali najmenik. Ili, Vuk je zelen, okidoh ja ponosito. A već u sljedećoj replici stoji, tako kaže moj djed, odvalih opet samo uvjereno. U posebnu skupinu izdvojili smo i glagole u čijem je značenju fokus na usmjeravanju, upućivanju govorne informacije od pošiljaoca poruke ka primaocu ili obratno. Upotreba glagola dobaciti, dočekati, odvratiti i slično u semantičkoj poziciji koja podrazumeva komunikaciju, moguće je zahvaljujući metaforičkom razumijevanju govorenja. Rečeno jezikom kognitivne lingvistike, kojim smo već govorili na putu u riječi, apstraktan proces konverzacije, u kojoj učestvuju govornik i slušalac, ili više njih, razumemo posredstvom pojmovnih metafora, riječi su predmeti i komunikacija je razmjena predmeta. Ovakvo razumijevanje komunikativnog procesa potvrđuju brojni Ćopićevi konteksti na osnovu kojih možemo rekonstruisati celokupan metaforički scenario. Govornik upućuje riječi, predmete sagovorniku, a sagovornik ih uzima, to jest hvata, prihvata i shvata, dakle razume. Nikoletina polazeći dobaci začuđenom borcu. Ili, da bome da ću se držati, druže Tesla, gromko odvrati Gavrilo. Ili, ma ni na pamet mi ne pada, tvrdoglavo dočeka mladić. Nisam uhvatio baš šta mi je htjela reći, ali čitam između redova i tako dalje. Primjera je mnogo, ali vremena za ovu priču polako ponestaje. Pozdravljam vas do sljedećeg petka kada ćemo nastaviti da glagoljamo o ekspresivnim metaforičkim glagolima govorenja u srpskom jeziku.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića. 1158. Srbija jedva čeka da joj plata legne. I onda je odmah digne. Ne da joj čemerno i ni oka da sklopi. It's Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević i dalje pripoveda o praindoevropskom jeziku.
I ovoga jutra na primjeru praindoevropskog jezika pokazujemo koliko je jezik tesno povezan sa kulturom i koliko se toga u kulturi nekog naroda može otkriti samo na osnovu jezika kojim on govori. Pogled u sastav praindoevropskog rečnika omogućio nam je prethodnih nedelja da se upoznamo sa materijalnom kulturom praindoevropljana. Samo na osnovu činjenice da su u rekonstruisanom praindoevropskom rečniku postojale reči koje su označavale, na primjer, kravu, ovcu, vunu, mlijeko i sir, zaključili smo da su praindoevropljani gajili stoku i da su je koristili za dobijanje vune, mlijeka i mlečnih proizvoda. Rekonstruisani glagoli za označavanje kuvanja, pečenja i vrenja uverili su nas da su praindoevropljani znali da kuvaju, kao i da pripremaju alkoholne napitke. Praindoevropski jezik poznavao je i reči kojima su se imenovale različite vrste građevina, što nam govori da su praindoevropljani živeli u kućama i da su podizali utvrđenja i zidine. A nešto mlađi jezički podaci navode na zaključak da su te prve praindoevropske građevine bile zemljane. Praindoevropljani su također imali i nazive za točak, osovinu točka, paoke i kola, što svedoči o tome da su bili upoznati sa otkrićem točka i da su ga koristili za kola u koja su uprezali konje, a taj izum im je pomagao da relativno brzo i lako prelaze velike razdaljine. Proučavanjem praindoevropskog rečnika možemo rekonstruisati i druge aspekte praindoevropske kulture. Na osnovu onog dela njihovog rečnika koji se odnosi na društveno uređenje, možemo saznati mnogo o tome kako je praindoevropsko društvo bilo ustrojeno i koje su bile jedinice socijalne strukture. Među socijalnim terminima praindoevropskog jezika, jedno od centralnih mjesta zauzima reč leud sa značenjem ljudi, odnosno narod, koja je rekonstruisana, na primjer, na osnovu nemačke imenice lot, grčke eleuteros, litavske liavdis i srpske ljudi. Osim za narod, praindoevropski jezik je poznavao i reč za pleme, teut. Prvobitni oblik i značenje te reči indoevropejisti su rekonstruisali na osnovu latinskog prideva totus, ceo, galskog i ilirskog ličnog imena teuta, litavske imenice tauta, značenju narod, tuđa zemlja, i staroslovenskog prideva tužd, čiji oblik u savremenom srpskom jeziku glasi tuđ, a isprva se verovatno koristio da označi tuđ narod, odnosno tuđu zemlju. Od praindoevropskog korena teut nastao je također i starovisokonemački pridev djutisk, narodni, a od njega i savremeni nemački samonaziv Deutsch, kao i engleski naziv za Holanđane Dutch. A i Holanđani i Nemci nalaze se u tesnim etničkim i lingvističkim vezama sa germanskim plemenom Teftonaca, koje je u drugom veku pre nove ere opustošilo severnu Italiju, a čije je ime također u očiglednoj vezi sa praindoevropskim teut. Još jedan značajan praindoevropski socijalni termin bila je reč kojom su se označavale praindoevropske naseobine, to jest sela. Rekonstruisani oblik termina sa značenjem selo glasi wake i svoje kontinuante ima, na primjer, u grčkoj reči oikos, stanište, kuća, latinskoj Vicus, selo, selište. Gotskoj, Vais, selo. I staroslovenskoj, Vs. Stara slovenska imenica Vs nije se očuvala u srpskom jeziku. Nju je zamenila istoznačna reč mlađeg porekla, selo, nastala izvođenjem od korena sed sa značenjem sedelačkog načina života. Ipak, ona u srpskom jeziku nije nestala bez traga. Sećanje na nju očuvano je u nazivima mesta koje se završavaju na vac, kao što je, na primer, Goraždevac, u kome takav završetak predstavlja samo fonetsku preradu imenice vas, odnosno selo. No, opet smo skrenuli u slovenske krajeve, pa ćemo se vratiti u praindoevropsku epohu. Praindoevropska plemena imala su svoje starešine, poglavice, koji su se nalazili na samom vrhu društvene hijerarhijske lestvice. U zajedničkom rečniku indoevropskih jezika ne pronalazi se ni jedan termin koji bi označavao vladara po činu višeg od plemenskog poglavice. Na osnovu toga se sa velikom sigurnošću može tvrditi da je najviša titula u praindoevropskom socijalnom ustrojstvu bila upravo titula poglavice, što opet svedoči ne samo da su osnovne jedinice socijalne strukture praindoevropskih naroda bila plemena, već i da praindoevropljani zapravo nisu znali za političku i društvenu organizaciju višeg nivoa. Toliko za danas, a sledećeg petka otkrićemo po čemu su praindoevropljani bili veoma slični srpskim, epskim i ne samo epskim junacima.
Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1159. Srbiji digne se pritisak dok čeka da joj plata legne. I kad legne, desi se nešto čudno. Plata odmah ode, a pritisak i dalje raste.
Na coração, o amor de Jorge que estava lá. Mata passa no senhor de mundo, Jorge quem te diga a mim. Pega-lhe no coriba a cabeça, por contância já diga a praia. Mão festa na colarinho, me com fatinha, linha pretinha. Me com tristeza na coração, o amor de Jorge que estava lá. Mata passa no senhor de mundo, Jorge quem te diga a mim. Pega-lhe no coriba a cabeça, por contância já diga a praia.
Oi, bufa, mata, acabar. Oi, bufa, mata, acabar. Oi, Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi ćemo sada napraviti kratak sažetak glavnih problema u nastavi književnog jezika koje je 1933. godine, pre 85 godina, opisao Mihajlo Stevanović u časopisu Naš jezik. Problem prvi, uzrok prvi. Psihologija današnjeg đaka i sklonost njegova duha k sportu, zabavi i praktičnom u životu školsku omladinu na sve drugo preupućuje nego na lepu i dobro napisanu knjigu iz koje se jezik uči. U svoje slobodno vreme đaci traže zabave na igralištima i u bioskopima. Tako je to bilo 1933. Pažnju od knjige đacima su odlačili ono malo sportova i ono malo bioskopa. Ni 85 godina kasnije psihologija đaka se nije promenila. Oni se i dalje radije odaju zabavi i praktičnom životu nego knjizi, s tim što danas ima neuporedivo više mogućnosti za zabavu i izlaske. Problem drugi, uzrok drugi. Knjigu danas đak vrlo malo voli. U njoj današnja omladina retko traži zabave. Česti su slučajevi da pored školskih udžbenika u toku svih 8 godina u srednjoj školi đak ne pročita ni jednu drugu knjigu. To je uzrok da pismenost školskih generacija sve više opada. Ono što je 1933. godine bio čest slučaj da đak osim školskih knjiga ne pročita ni jednu drugu knjigu, danas je pravilo, uz dodatak da danas đaci ne čitaju ni školske knjige. Problem treći, uzrok treći. Za jezik današnjih filmova je utvrđeno da kvari jezik odraslih. Negativni uticaj njegov je, razume se, jači kod školske omladine. Nepravilan oblik ili tuđa konstrukcija splatna, psihološki je opravdano, mnogo lakše priraste za osjećanje jednog učenika nego najzanimljivije reči koje će na času u školi čuti od svojih nastavnika. I 1933. godine filmovi su kvarili jezik omladine i odraslih. 85 godina kasnije promenilo se samo to što filmovi nisu usamljene kvariše jezika. Tu su sada i televizija i internet i još ponešto. Problem četvrti, uzrok četvrti. Nastavnici bi trebalo da u toku više gimnazijskog tečaja od 5. do 8. razreda, iako formalno učenje jezika programom nije predviđeno, uz popravku pismenih zadataka i baš na njima obrađuju po redu sve važnije odeljke iz gramatike. Uzrok četvrti otkriva nam da je 1933. godine postojao problem za koji ja, priznajem, prvi put čujem. Od 5. do 8. razreda ondašnje gimnazije, to jest od 1. do 4. razreda današnje gimnazije, nastavni program nije predviđao učenje maternjeg jezika, nego samo pisanje pismenih zadataka i ispravke tih pismenih zadataka. Danas je nastava u srednjim školama, na sreću, predviđena nastavnim programom, ali se na nesreću ne izvodi. Obrni, okreni, na istom smo i posle 85 godina. Problem peti, uzrok peti. Prigovor nastavnicima ostalih predmeta da vrlo često ne paze dovoljno na pravilan govor i tačno kazivanje misli kod učenika čini mi se da je sasvim opravdan. Retki su pojavi da, recimo, nastavnik istorije, zemljopisa, botanike ili ma kojeg drugog predmeta ispravi učenika ako pri odgovaranju pogreši u jeziku. Da li danas profesori drugih predmeta, matematike, biologije, istorije, geografije, ispravljaju đacima jezičke greške zato što im je to u opisu posla? Ne, to im ni danas nije u opisu posla, pa to ni danas ne rade, kao što to nisu radile ni njihove kolege pre 85 godina. Čast izuzecima. Problem šesti, posljedica prva. Učenik dođe do višeg tečajnog ispita sa slabim pa i vrlo slabim poznavanjem narodnog jezika, te pođe na univerzitet gde će opet, ako pokaže nešto stručna znanja, položiti sve ispite i pored toga što mu ni posljednji pismeni rad nije bez običnih gramatičkih grešaka. Problem šesti je prva posljedica prethodnih pet uzroka. Treba li da vas podsjećam na onu mučnu situaciju oko polaganja male mature pre koju godinu, kada su na ministar prosvete koji je govorio upustvo umjesto uputstvo i njegov pomoćnik javno poručivali kako nije važan pravopis nego znanje? Ne treba. Pre 85 godina pismeno se nikada i nigde u toku školovanja nije formalno provjeravala. Stanje stvari posle 85 godina ni danas se ne proverava. Problem sedmi, posljedica druga. Omladina po završetku srednje škole stupa u javni život sa oskudnošću i napregnutošću u pismenom izražavanju misli, sa čestim grešenjem u razgovoru, pa i sa nepoznavanjem najobičnijih gramatičkih pravila. I tako stigo smo do problema sedmog, koji je samo opšta posljedica svega onoga o čemu je pre 85 godina pisao Mihajlo Stevanović. Ista meta, isto odstojanje. Toliko isto da se mora čovjek zapitati. Da li je istorija, učiteljica života, zadremala pa nam ništa nije predavala sve ovo vreme, ili smo mi naprosto loši đaci te učiteljice? Trećeg nema. A 1160. Srbiji ne legne plata, nego platica. I onda je ona ušuška, uspava i nežno štrpka od nje malo po malo, jer zna da sve što je lepo kratko traje.
Danny never here where him mama say. Jump a market truck on a West Kingston. Got in the ghetto in the bad company. Now them give them gun to shoot his brother down. Let him go, let him go. Put them in the ghetto, got to let them go. Let them go, let them go. Someone to get a guy to let them go. Johnny never knew what life would bring.
drinking all his life from a constant spring. The water stopped running, the river run dry. With guns on his head, Johnny started to cry. Let him go, let him go. It's them in the gator, gotta let them go. Let them go, oh, now Sergeant Brown. It's them in the gator, gotta let them go. Jump on Market Chop on a West Kingston. Running the ghetto in a bad company. Now them give him gun to shoot his brother down. Let him go, let him go. It's them in the ghetto, gotta let them go. Let them go, oh, Sergeant Brown. The youth is void of understanding. Between you and I think we should think it over and give him a second try. Let him go, let him go. Put them in the ghetto, gotta let them go. Let them go, let them go. Put them in the ghetto, gotta let them go.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. Kad sam ja bio jedno dete malo, ova se reklama vrtela na televiziji. Više nisam dete, u međuvremenu sam naučio i da sabiram i da množim, pa sada mogu da razmišljam o snazi našeg nacionalnog organizma koji svakodnevno troši milione jaja. Izgleda da jaja stvarno daju snagu organizmu. I hvala Bogu što Srbija nije neka siromašna i zapuštena zemlja, što u njoj nema nezaposlenosti, što ljudi normalno rade i normalno žive od svog rada, kako i pristoji zemljama s takvom istorijom, jer da je drugačije, pitanje da li bi u njoj bilo dovoljno jaja za razvoj pomenutog nacionalnog organizma. Kada se kolektivno upotrebe milioni jaja, jezičkog problema nema, ali kada pojedinac upotrebi, recimo, 3, onda se postavljaju 2 pitanja. Da li je on upotrebio 3 jaja ili 3 jajeta? I da li je uz broj upotrebio nominativ množine ili genitiv jednine. Imenice srednjeg roda u jednini u srpskom se završavaju na o ili e, na primjer selo, polje. U množini se imenice srednjeg roda završavaju na a, na primjer sela, polja. Ali neke imenice srednjeg roda na e dobijaju u padežima jednine malu protezu na kraju osnove. Kube, kubeta, ime, imena, podne, podneva. Neke tu protezu zadržavaju i u padežima množine, na primjer imena, imena, imenima. Neke nemaju pravilnu množinu, nego se za oblike množine upotrebljavaju ili zbirne imenice ili množinski oblici muškog roda, na primjer dete, deca, pile, pilad, prase, prasad ili pile, pilići, prase, prasići. Poneke se uopšte ne upotrebljavaju u množini, na primjer, detence, ženče. I da ne zaplićem dalje. Ako bi se na neku vrstu reči mogla mirne duše primeniti izreka svaka, vaška, obaška, to bi bile baš imenice srednjeg roda. U takvom društvu ni jajetu nije bilo lako da ostane normalno. Ono je siroto, ne znajući šta da radi, a za razliku od Buridanovog magarca, odabralo obe ponuđene varijante. Tako se jaje u jednini deklinira i kao obična imenica, poput imenice polje, to jest jaje, jaja, jaju, i kao neobična imenica, poput imenice kube, s protezom, to jest jaje, jajeta, jajetu. U množini dileme nije bilo. Postoje samo oblici bez proširenja osnove. Jedno jaje, dva, tri ili četiri jajeta ili jaja, pet jaja, šest jaja, sedam jaja i tako dalje. Kao što vidimo, jedno jaje nesumnjivo je jednina i nesumnjivo imamo posla s nominativom. Pet i više jaja nesumnjivo su množina i nesumnjivo imamo posla s genitivom. O tome jasno svedoči postakcenatska dužina. Pet jaja. Zabunu s nominativom množine proizvodi činjenica da se ova dužina u srpskom jeziku sve slabije čuva. Problematična nam dakle ostaju samo tri broja, dva, tri i četiri. Dva jaja, tri jaja, četiri jaja, dva jajeta, tri jajeta, četiri jajeta. Normativna gramatika dopušta i oblike bez proširenja osnove i oblike s proširenjem osnove, iako izgleda da su u upotrebi češći oblici s proširenom osnovom. Oblike imenica jaja uz brojeve 2, 3 i 4 dugo su sumnjičili kao genitiv jednine. Međutim, oblik jaja ili jajeta po poreklu je stara dvojina i nekada je služio za označavanje dva pojma. Danas taj oblik označava mali broj 2, 3 i 4 i predstavlja zapravo varijantu nominativa i akuzativa množine imenica muškog i srednjeg roda, koja se upotrebljava kada uz imenicu stoji broj 2, oba, oba 2, 3 ili 4. Da oblik dva jaja, jajeta nije genitiv jednine, pokazuje oblik pridevske zamenice ovaj. Ovog jaja ili ovog jajeta, što je nedvosmisleno jednina, a ne ovoga dva jajeta, nego ova dva jajeta, što je pak nedvosmisleno množina. Ali ako se prisjetimo da su oblici imenice jaja s proširenom osnovom jajeta, jajetu, javljaju isključivo u jednini, shvatit ćemo koliko su jaja u srpskom jeziku osobena stvar i koliko je teško tražiti dlaku u jajetu. Kao ptica što u stalnom letu traži nešto u šarenom cvetu, lutao sam po dalekom svetu i tražio dlaku u jajetu. Pokraj mora, gde maslina drema, nađem jaje, ali dlake nema. Ako ste zaboravili ovu pesmu Duška Radovića, evo i njenog kraja. I sada je opet sve u redu, opet dlaka ono jaje krasi, navucimo mesečinu bledu na prozore dana što se gasi. Naravno, učenije, ko traži, naći će, ko istraje, dobit će. A 1161. Srbija, kad joj legne platica, kao Ferus paša iz sna skoči, Žižak drkće koda čita stravu, Sanka zbleda lica, al dok stignu ključi od tamnica, nestala je već platica. Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Katarinu Karakušević i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak, 7. septembra 2018. godine. Ja sam Lado Đukanović i odoh da čekam da mi legne plata, jer ko čeka, taj dočeka, izreka je stara. Nemoj da brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para. Thank you.